Slušate program za Srbiju, radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. U više gradova Crne Gore nastavljene protestne litije Srpske pravoslavne crkve. Policija u Podgorici saslušala organizatora. Osumnjičenima za transparent sa porukama mržnje prema Srbima u Zagrebu određen istražni zatvor. U Crnoj Gori registrovan jedan slučaj koronavirusa nakon što je proglašen kraj epidemije. Počelo postepeno otvaranje granica unutar Evropske unije. Vreme oblačno sa lokalnim pljuskovima, temperatura do 24 stepena. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti Most, u kome ove nedelje govorimo o korupciji u vrhu vlasti u Srbiji i Bosni i Hercegovini. Sagovornici su istraživački novinari Branko Čečen iz Beograda i Avdo Avdić iz Sarajeva.
Ne znam da li je iko dobio važniji državni ugovor, a da nije jasno i direktno blizak vlasti Srpskoj naprednoj stranci i Aleksandru Vučiću ili nekim važnim ljudima oko njega.
Ovdje je problem u Bosni i Hercegovini što porodice vladaju. Naravno što je to izraženo u bošnjačkom korpusu, ali ne zaostaje mnogo ni ovaj hrvatski korpus, ni srpski.
Za Radio Slobodna Evropa govori i Marija Gnjatović sa Instituta za primjenu nuklearne energije, koja trenutno radi na utvrđivanju kolektivnog imuniteta na koronavirus u Srbiji.
Dosta zavisi od proizvođača, ali svakako ELISA je neki zlatni standard koji se koristi za detekciju antitela. Brzi testovi su više kao neka vrsta screeninga.
Po ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Organizator protestnih litija Srpske pravoslavne crkve održanih u nedelju 14. juna u Podgorici saslušan je u policiji, potvrdio je Radiju Slobodna Evropa paroh Podgoričke Srpske pravoslavne crkve Predrag Šćepanović. On je precizirao da je sveštenik Mirčeta Šljivančanin, koji je prijavio litiju u Podgorici, saslušan u Centru bezbjednosti u glavnom gradu Crne Gore. Šljivančanin se inače, praćen advokatom, dobrovoljno odazvao na poziv policije. Prethodno su u nedelju uveče, nakon tri mjeseca pauze, u više crnogorskih gradova održane litije Mitropolije Srpske pravoslavne crkve u znak protesta zbog Zakona o slobodi veroispovesti, koji je Skupština Crne Gore usvojila 27. decembra prošle godine. Zabeležili smo u Podgorici, gdje je litiju predvodio mitropolit Srpske pravoslavne crkve Amfilohije.
I od nas traženo da vas, kojih je ovdje više od 200, koje je predviđeno, da vas razagnamo sa hrama. To neće dočekati ni jedna vlast na ovoj zemlji.
U Crnoj Gori je inače na snazi zabrana javnog okupljanja više od 200 osoba zbog epidemiološkog rizika. Crkva je uoči sinoćnih protesta građane pozvala da poštuju zabranu okupljanja više od 200 ljudi i da se u mestima gdje litije nisu dobile odobrenje održe samo molebani. Litije, kojima je prisustovalo po nekoliko stotina vernika, su osim u Podgorici međutim održane i u Beranama, Pljevljima, Danilovgradu, Baru, Budvi. U Nikšiću su građani samo inicijativno krenuli u šetnju, iako litija nije bila dozvoljena. A u Zagrebu je određen istražni zatvor za šestoricu osumnjičenih za postavljanje transparenta kojim se vređa i poziva na etničko nasilje nad srpskim ženama i decom. Kako navodi u saopštenju Državno tužilaštvo Hrvatske, postoji osnovana sumnja da su se šestorica okrivljenih 11. juna zajedno sa više nepoznatih osoba okupili u nameri da kod drugih osoba izazovu nasilne oblike ponašanja, netrpeljivosti i osjećaja mržnje prema osobama druge nacionalnosti, navedeno je u saopštenju. Transparent je naišao na široku osudu u hrvatskom društvu, a premijer Hrvatske Andrej Plenković ponovio je, gostujući juče na Hrvatskoj radioteleviziji, da počinitelje treba najoštrije kazniti.
Takvih ispada je sigurno bilo i prije, ja ne želim to apsolutno ništa relativizirati. Ovakve stvari su nedopustive, mislim da oni koji to rade, ne znam za kime se povode i za čiji račun rade.
Rekao je Andrej Plenković, a muškarac srednjih godina bacio je sinoć zapaljivu napravu na gradsku kuću u Novom Sadu, pošto ga, kako se navodi, nije primio gradonačelnik. Muškarac je najpre ušao u gradsku kuću i od portira tražio da ga primi gradonačelnik. Portiri su mu objasnili da gradonačelnik nije tu, on je potom izašao i bacio molotovljev koktel na jedan od prozora gradske kuće, rekli su u kabinetu gradonačelnika Novog Sada za agenciju Tanjug. Dodaje se da je policija odmah reagovala i privela muškarca.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Evropska komisija preporučila je da od danas krene ukidanje graničnih kontrola unutar šengenskog prostora i otvaranje spoljnih granica za zemlje Zapadnog Balkana od 1. jula. Grčka je međutim najavila da će već od danas otvoriti granice za državljane Srbije. To je ranije najavio ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić. Severna Makedonija omogućila je tranzit preko svoje teritorije u trajanju od 5 sati. Kako se navodi u saopštenju, ovaj tranzit podrazumeva ulazak na jedan granični prelaz i izlazak na drugi sa obavezom da se ne izlazi sa odgovarajućeg autoputa ili lokalnog puta i da se realizuje u okviru najviše 5 sati. Strani državljani na ulasku u Severnu Makedoniju potpisuju izjavu da će poštovati ova pravila koju na izlasku predaju policiji zbog kontrole vremena trajanja tranzita. Prema Grčkoj biće otvoren samo prelaz Bogorodice Evzoni. Prelaz Dojran ostaje zatvoren. U Crnoj Gori registrovana je jedna osoba pozitivna na virus korona, a reč je o importovanom slučaju koji je prethodne nedelje boravio u Bosni i Hercegovini, saopšteno iz Instituta za javno zdravlje Crne Gore. Kako preciziraju iz te zdravstvene ustanove, ova osoba je iz preventivnih razloga i na sopstveno insistiranje boravila u samoizolaciji gde se i trenutno nalazi. Navodi se da je epidemiološko istraživanje u toku, a da inicijalni podaci ukazuju da je broj kontakata bio minimalan. U Crnoj Gori inače od 5. maja nije zabeležen niti jedan pozitivan slučaj, a 2. juna je proglašen i kraj epidemije. Od početka pandemije u Crnoj Gori je ukupno inficirano 325 osoba, a 9 je preminulo. A građani Srbije, u kojoj je u posljednja 24 časa zabeleženo 59 novih slučajeva zaraze, kao i jedan smrtni slučaj, od 1. juna mogu na lični zahtjev da urade brzi test kojim se utvrđuje prisustvo antitela na virus korona. U roku od nekoliko sati i za 1200 dinara može da se sazna da li su do tog trenutka bili zaraženi virusom korona, te kako stvorili antitela, odnosno, kako se očekuje, prirodnu odbranu od ovog virusa. Marija Gnjatović, istraživačica Instituta za primjenu nuklearne energije, koja trenutno radi na imunološkoj studiji, odnosno na utvrđivanju kolektivnog imuniteta na koronavirus u Srbiji, za Radio Slobodna Evropa govori o dosadašnjim iskustvima. Razgovarala Svetlana Božić-Krinčanić.
Brzi test je test koji radi po principu testa za trudnoću i daje rezultat u obliku pozitivnog i negativnog nalaza. Znači, nećete imati nikakvo merenje količine prisutnih antitela, već samo da li ste pozitivni ili negativni, dok je LISA test daje vrednost. Koje su to količine antitela i time možete da pratite da li se kod pojedinih ljudi koji imaju antitela ta vrednost smanjuje ili povećava sa vremenom, to iz toga ipak mogu da se izvuku i značajni zaključci. Naprimjer, to je vrlo važno kod razvoja vakcina da se prati kakav je antitelni odgovor, da li koliko dugo traje i tako.
Samim tim pretpostavljam da postoji razlika i u tome koji je sigurniji, a koji nije u svojim nalazima.
Znate kako, to dosta zavisi od proizvođača i koje se vrste testova gde koriste, ali s obzirom da je sad jako puno testova izašlo na tržište i te prave validacije, ne možemo da tvrdimo čak ni za proizvođače koji inače imaju pouzdane dijagnostičke teste da će to biti slučaj, mi smo imali prilike da se uverimo i sa lizama, jer smo mi kupovali uvozne lize da bismo radili proveru kvaliteta našeg testa koji razvijamo. Tako da dosta zavisi od proizvođača, ali svakako je LISA je neki zlatni standard koji se koristi za detekciju antitela. Brzi testovi su više kao neka vrsta screening.
Pa kako napreduje kolektivno testiranje imuniteta, dok se do sada stiglo, kada možemo da očekujemo nekakav presek stanja u vezi s tim?
Što se profesorica epidemiološke studije, njome rukovodi medicinski fakultet i profesorka Tatjana Pekmezović. Mi smo izvršioci i partneri na tom projektu. Institut INEP radi testiranje primenom ELISA testova. Za sada je urađeno negde oko 1000 uzoraka. Skuplja se iz cele Srbije. Očekujemo da za jedno mesec dana imamo već te prve preseke. Naravno, nama su rezultati sada već, već se naziru, s obzirom da je to slučaj uzorak, vrlo će slično biti sličan rezultat na 500, ali i na 5000. To su dovoljne brojke da možemo nešto da zaključimo. U svakom slučaju, za mesec dana ćemo otprilike znati, ali to će svakako detaljnije moći da ispriča i doktorka Tatjana Pekmezović. Sve to ide po planu, uzorci stižu, lepo je to organizovano, s obzirom da se epidemiološka studija tog tipa prvi put u Srbiji radi, ipak to sve funkcioniše relativno dobro.
Zašto nam je neophodno da uradimo te testove za antitela?
Za početak je vrlo važno da se sagleda zaista kolektivni imunitet. To je vrlo bitno, da bismo znali kako, ako se desi sledeći talas, na koju vrstu zastupljenosti virusa, na koji nivo zastupljenosti virusa možemo da očekujemo u populaciji. Nije potvrđeno, ali svakako sva antitela nastaju s nekim razlogom, nastaju iz razloga da odbrane naš organizam. Tako da se određen nivo zaštite stvara. I svakako da neko ko ima antitela će kroz sledeću fazu infekciju koliko se desi da dođe u kontakt sa virusom, čak i da ga ne štiti u potpunosti, kao na primjer što je situacija kod morbijela. Ako se ih jednom preležali, naravno isključuje mogućnost da sad dobijemo ponovo bolest za 50 godina kad naš imunitet već oslabi ili zaboravi, kad se izgube praktično ta antitela. Sigurno ćete imati neku vrstu zaštite. Biće to neki blaži oblik. Znači, ne zna se, zato što prosto ne može niko da tvrdi sada, ako nije prošlo dovoljno vremena, da se prvo ispita koliko su ta antitela, koliko opstaju u našem organizmu i da li imaju tu neutrališuću funkciju, odnosno koliko nas štite od virusa. Ono što smo mi do sada zaključili analizom svih seruma i kroz epidemiološku studiju i kroz razvoj testova, prikupljali smo serume pacijenata koji su ležali na respiratorima i koji su bili sa nekim blažim oblicima, svi ljudi razvijaju antitela. Neka preliminarna studija je bila i preliminarne istraživanja su govorilo da antitela razvije na primjer negde oko 70% ljudi, pa se onda to popilo na 80%, tako da kada govorimo o stvaranju antitela, naše istraživanja koje su sada na preko 1000 ljudi govore da svi imaju antitela. Da čak vrlo interesantno da jako dobru i veliku količinu antitela imaju ljudi koji su samo preneli virus. Odnosno, ljudi koji su kroz virus prošli asimptomatski, ali smo shvatili da definitivno i asimptomatski slučaje razvijaju antitela i to jako visok nivo što ih je verovatno su odmah imali odbranu, dobru odbranu od virusa.
Za Radio Slobodna Evropa govorila je Marija Gnjatović, koja radi na studiju utvrđivanju kolektivnog imuniteta na koronavirus u Srbiji. A francuski predsjednik Emmanuel Macron objavio je da ta zemlja ukida brojna ograničenja podignuta nakon izbijanja pandemije koronavirusa. Od danas se tako kafići i restorani mogu otvoriti širom te zemlje, a dozvoljava se i putovanje u druge evropske države. Ljudi će također moći da posete i članove porodica u penzionerskim domovima. Ova odluka francuskih vlasti dolazi nakon što su mnoge evropske zemlje odlučile da od danas ponovo između sebe otvore granice. A s druge strane, u Iranu je broj preminulih od koronavirusa u jednom danu premašio 100 prvi put nakon 2 mjeseca, pokazali su podaci Ministarstva zdravlja te zemlje. Iran je tako zabeležio 107 smrtnih slučajeva za 24 časa. Također, u Turskoj u posljednja 24 sata zabeležena su 1562 nova slučaja zaraze, što je gotovo dvostruko više od broja dnevno zaraženih koji je registrovan početkom juna kada je Ankara ukinula ograničenja za putovanja i otvorila objekte. Širom sveta inače do ovog trenutka registrovano je 7.850.000 zaraženih koronavirusom, a slučajeve je prijavilo preko 187 zemalja i teritorija, podatak je američkog Johns Hopkins univerziteta. Prema ovom izvoru, do sada je zabeleženo više od 430.000 smrtnih slučajeva, dok se nešto preko 3.700.000 ljudi oporavilo.
dnevno.rs, pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Pojava novih zaraza koronavirusom u Pekingu u vreme globalnog ublažavanja mera ograničenja predstavlja upozorenje ostatku sveta o opasnosti od povratka bolesti i na mestima gde je stavljena pod kontrolu, ali i izazov za kineske geopolitičke ambicije, pošto je vladajuća komunistička partija pobedu nad COVID-19 u toj zemlji predstavljala kao dokaz nadmoći političkog sistema Kine, pišu svetski mediji. Kina je u nedelju prijavila 57 novih slučajeva zaraze koronavirusom, što je najviše od sredine aprila, navodi Associated Press i ukazuje da novi slučajevi pokazuju kako se virus može vratiti dok se popuštaju mere za njegovu kontrolu. Od novih slučajeva registrovanih u nedelju, 36 zabeleženo je u Pekingu, u gradu sa 20 miliona stanovnika. Ove nedelje su prvi put registrovane zaraze posle 50 dana. Kina, gde je pandemija počela u decembru, ublažila je većinu mera ograničenja, pošto je vladajuća komunistička partija u martu proglasila pobedu nad COVID-19, dodaje AP. Rekordan broj novih zaraza u više meseci u Kini šalje ostatku sveta upozorenje o drugom talasu, dok pandemija besni Južnom Amerikom i dok je broj zaraženih u svetu prešao 7,8 miliona, piše Guardian. Novi slučajevi, kako navodi britanski list, također nude sumoran uvid u teškoće s kojima će se suočavati svet u borbi sa COVID-19, dok se evropske zemlje pripremaju za otvaranje granica na početku sezone letnjih odmora posle ohrabrujućeg pada broja novozaraženih. Peking se priprema za drugi talas koronavirusa, pošto je kineska prestonica primorana da zatvori veliku pijacu i obližnje stambene blokove u reagovanju na nova lokalna prenošenja virusa, piše Financial Times, ali ukazuje na obnovu teorija u Kini da virus nije nastao u toj zemlji. U tekstu u kineskom nacionalističkom tabloidu Globalna vremena navedeno je da je virus detektovan na daskama za sečenje uvezenog lososa na najvećoj pijaci u gradu, što je, kako ukazuje britanski list, dovelo do izliva komentara na internetu koji su za nove slučajeve krivili uvezene proizvode. Poslednjih meseci strategija kineske vlade bila je da se potpuno izoluje svako mesto ili grad gde se pojave novi slučajevi koronavirusa, ukazuje BBC. To izgleda funkcionisalo, ali, objašnjava britanski servis, zatvaranje celog Pekinga u vreme kada deluje da je koronavirus stavljen pod kontrolu nije nešto što kineska vlada želi da uradi na brzinu. Ulozi su visoki i za Peking i za Kinu, ističe New York Times, uz ocenu da bi obnova zaraze u Pekingu mogla da podrije ne samo javno zdravlje u Kini, već i njene geopolitičke ambicije.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs. Slobodna Evropa, ORG.
A vraćamo se sada dešavanjima u Srbiji, koja se priprema za parlamentarne i lokalne izbore narednog vikenda. Kampanja za lokalnu vlast, čini se, protiče u senci one za izbor poslanika u Skupštini Srbije, ali i aktuelnih podela u opozicionom bloku po pitanju bojkota ili učešća na izborima. Svojevrsna izolacija posebno se odnosi na grad Šabac, opštine Paraćin i Čajetina, kao i beogradske opštine Stari Grad i Novi Beograd, u kojima Srpska napredna stranka nije na vlasti. Branko Vučković.
Govoreći o pritiscima i opstrukcijama Srpske napredne stranke, gradonačelnik Šapca Nebojša Zelenović i nosilac istoimene liste na lokalnim izborima ističe da je vladajuća stranka već na startu izborne kampanje zloupotrebila institucije sistema. Kako bi sprečila listu Nebojša Zelenović, Šabac je naš, da prva preda prikupljene potpise i obezbedi mesto broj 1 na glasačkom listiću.
Srpska napredna stranka je bila spremna da baci pod noge čitav notarski i pravosudni sistem samo da bi bili broj 1 na glasačkom listiću u Šapcu. Notari iz Šapca su napravili 406 grešaka u overi prilikom popunjavanja klauzule na izjavi o podršci listi.
Iako je i u Paraćinu bilo sličnih ometanja, lista Saša Paunović Sigurno napred uspela je da se pozicionira na prvom mestu glasačkog listića za lokalne izbore, a to je pošlo za rukom i listi Milan Stamatović Zdrava Srbija u Čajetini. Funkcioner Srpske napredne stranke i narodni poslanik Vladimir Đukanović nije odgovorio na pitanje Radija Slobodna Evropa da li izbori u Šapcu, Paraćinu i drugim opštinama u kojima Srpska napredna stranka nije na vlasti imaju poseban tretman u toj stranci. Zelenović kaže da su opstrukcije bile očekivane, jer se unapred znalo da će SNS svim stagama napasti Paraćin i Šabac, ali da je poslušao sugrađane i prihvatio da učestvuje na lokalnim izborima, jer u tom gradu postoje minimalni preduslovi za fer predizbornu kampanju i poštene izbore.
U Šabcu postoje slobodni mediji, postoje tri televizije, postoje dve novine i svaki građanin Šapca može da se informiše o svemu što je važno za lokalni nivo grada i o svemu što radi svaki lokalni političar i šta ne radi. Druga stvar je bila ta što izbore sprovodi gradska izborna komisija koja će da garantuje da neće moći da se krade na kutijama.
Politički analitičar Dušan Spasović smatra da je najcelishodnije rešenje bilo da je Savez za Srbiju podržao izlazak na lokalne izbore u gradovima i opštinama u kojima ima elementarnih preduslova.
Jedna od opcija koja je bila na dnevnom redu o kojoj se raspravio jeste da se izađe na lokalne izbore, a da se bojkotuju nacionalni izbori. To bi dalo mnogo više manevarskog prostora opoziciji i čini se da bi deo građana pozitivno reagovao na to. Nasuprot tome, oni koji su prvi rekli da izlaze na izbore, kao što su Stamatović ili Pavunović ili Zelenović, oni su dobili žestoke napade od strane ostatka opozicije i to je u značajnoj meri oslabilo opozicijni blok.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
A punoletni građani Vojvodine 21. juna odlučuju o novom sastavu pokrajinskog parlamenta. Pravo glasa na izborima imaće oko 1,7 miliona glasača koji odlučuju o 120 mandata. Poslanici za tu instituciju biraju se po takozvanom proporcionalnom izbornom sistemu, odnosno u autonomnoj pokrajini Vojvodini kao jednoj izbornoj jedinici. Oni se biraju na osnovu lista političkih stranaka, koalicija političkih stranaka ili grupa građana. Više slušamo od Norberta Šinkovića.
Pred glasačima na pokrajinskim izborima bit će 9 lista, dok glasački listići će se štampati sa 1, 2, 3, 4 ili 5 jezičkih varijanti, u zavisnosti od toga koji su jezici i pisma u službenoj upotrebi u pojedinim opštinama i gradovima na teritoriji Vojvodine. Pokrajinski izborni listići štampaju se u svetlo-plavoj boji, a bit će 24 jezičke kombinacije. Pokrajinska izborna komisija je proglasila ukupno 9 lista, čiji nazivi će biti pred građanima u Vojvodini. Cenzus za ulazak u Skupštinu Vojvodine iznosi 3% osvojenih glasova birača, dok status manjinske koalicije znači niži cenzus za ulazak u pokrajinski parlament, odnosno on zavisi od broja birača koji su izašli na izbore i nevažećih listića. Ovo su 11. pokrajinski izbori od 1992. godine, a od 2000. godine građani Vojvodine su glasali 5 puta. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
A dodajmo ovdje i vest da su članovi Nacionalnog savjeta Ruske nacionalne manjine u Srbiji i Društva sunarodnika Rusije zatražili zabranu, kako su naveli, zloupotrebe simbola Ruske federacije ili slika predsjednika Rusije Vladimira Putina u predizbornoj kampanji u Srbiji, navodeći da su ruske partije u Srbiji lažne. Oni su saopštili da u Srbiji postoji 7 partija koje se izjašnjavaju kao stranke Ruske nacionalne manjine, ali da među liderima tih stranaka nema niti jednog Rusa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U najnovijem mostu radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome koliko je korupcija prisutna u vrhovima vlasti u Srbiji i u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su Branko Čečen, direktor CINSA, Centra za istraživačko novinarstvo iz Beograda, i Avdo Avdić, novinar BH online magazina Žurnal, koji se bavi istraživanjem korupcije. U ovoj emisiji objavljujemo deo tog razgovora koji moderira Omer Karabek.
Gospodine Čečen, da li je korupcija u vrhu Srbije povezana sa nepotizmom?
Povezana je sa nepotizmom, naravno, nepotizam je sastavni deo svake korupcije. Ne znam da li je iko dobio važniji državni ugovor, a da nije jasno i direktno blizak vlasti, Srpskoj naprednoj stranci i Aleksandru Vučiću ili nekim važnim ljudima oko njega. Ne znam da li iko dobio važan državni ugovor, a da nije u toj poziciji.
Gospodine Čečena, da li postoje porodični biznisi u vrhu vlasti, gde su svi uvezani?
Pa imamo, nažalost, onako baš veoma, veoma rečitih primjera, kao što je porodica Krkobabić, u kojoj nijedan muški predstavnik nije bez neke državne funkcije, i zaista je neverovatno. Oni ljudi jedni druge postavljaju bez ikakvih ograničenja i prepreka. Mi također imamo i čitav niz, recimo, starleta, koje su bukvalno ljubavnice političara, koje su u Ministarstvu inostranih poslova, to izgleda dosta popularno mesto za njih, ali na nekim drugim dosta važnim funkcijama, tipa da su u kancelarijama državnih sekretara nekih ministarstava. Tako da to prevazilazi porodične biznise. To postoje bukvalno način da se udomi ljubavnica ili kumovo dete i takve stvari.
Da li je korupcija u vrhu Bosne i Hercegovine povezana sa nepotizmom? Ima li porodičnih biznisa u vrhu vlasti?
Ovdje je problem u Bosni i Hercegovini što porodice vladaju. Naravno, to je izraženo u bošnjačkom korpusu, ali nije, ne zaostaje mnogo ni ovaj hrvatski korpus, ni srpski, ali naravno, to je izraženo u bošnjačkom korpusu gdje je poslije rata, pa do danas, zahvaljujući stranci demokratske akcije, došlo do širenja utjecaja iz samo jedne obitelji Izetbegovića, pa tako uzmete od 90. godine do danas, samo u dva mandata neko iz porodice Izetbegović nije bio na čelu države Bosne i Hercegovine, odnosno u predsjedništvu Bosne i Hercegovine. Naravno, porodice koje su povezane naslonjene na stranku demokratske akcije vodile su glavnu riječ u Unsko-sanskom kantonu, znači na području Krajine, također i u Sarajevu, i sve su to porodice koje su bile povezane sa mladomuslimanskom grupacijom koju je suđeno 80. godina u Sarajevu. Ako uzmete sada hrvatski korpus, prevashodno mislim na Hrvatsku demokratsku zajednicu, onda je jasno da svim upravlja obitelj Dragana Čovića, tako da imate centar za avijaciju koji upravlja kompletnom avijacijom u Bosni i Hercegovini, tu je njegov zet postavljen, njegov savjetnik za sigurnost je brat od njegovog zeta i tako dalje i tako dalje. U Republici Srpskoj glavne poslove vodi porodica Milorada Dodika i njegov sin koji je povezan sa firmom ProInter, i sve poslove koji se odnose na informacione tehnologije dobiva ta firma na području Republike Srpske. Dakle, porodice upravljaju ovim narodima i porodice direktno kontrolišu manje više sve procese u Bosni i Hercegovini.
Gospodine Čečen, da li su najbogatiji ljudi u Srbiji povezani sa vlašću i onda im to omogućuje da dobiju najlukrativnije poslove?
Sa Srpskom naprednom strankom u srpski biznis su se uselili ljudi koji su dobrim delom i kriminalci, i to možemo da kažemo zato što su osuđivani i protiv njih su vođeni brojni postupci, koji su relativno novi bili na toj sceni. Za vreme prethodne vlasti najbogatiji ljudi su bili ljudi praktično iz Miloševićevog perioda, pa neki novi koji su se pojavili sa njima, a sada su nam došli novi i samo šaka starih tih bogataša i tajkuna je preživjela i nastavila da radi. Međutim, sada imamo situaciju u kojoj ljudi vezani za Srpsku naprednu stranku i za Aleksandra Vučića dobijaju skoro sve državne ugovore, i to su ugovori koji nisu mali, oni su za izgradnje autoputeva ili pruga i tih infrastrukturnih objekata gde govorimo o stotinama miliona evra, i oni se vrlo često organizuju tako da, recimo, pitali ste malo pre za porodični biznis, da par ljudi iz porodice budu u politici pa nabacuju ugovore ovima ostalima koji su u biznisu.
Gospodine Radiću, da li su najbogatiji ljudi u Bosni i Hercegovini povezani sa vlašću?
Ne bi bili najbogatiji da nisu povezani s vlašću. Vrlo malo biznismena ovdje može da posluje, a da nisu povezani sa zvaničnicima manje više svih političkih partija. Naravno što u ovom bošnjačkom dijelu svaka politička partija ima svoje tajkune, ima svoje firme. Kad dođe na vlast, onda te firme uđu i počnu da dobijaju manje više sve poslove koji se dodjeljuju na javnim pozivima, odnosno na tenderima. Tako je isto u Republici Srpskoj, mada njihova vlast traje već, ne mijenja se već 15 godina. Tako isto u Hercegovini gdje upravlja Hrvatska demokratska zajednica suvereno od 90. godine.
Gospodine Čečen, da li su u Srbiji novinari koji istražuju korupciju funkcionera izloženi pritiscima?
Izloženi su najrazličitim pritiscima. Da počnemo od najozbiljnijih stvari, našem kolegi Milenu Jovanoviću, koji je istraživao neku lokalnu korupciju, ali predsjednika opštine koji je izuzetno važan u vrhovima Srpske napredne stranke su spalili kuću dok je on bio kući. Zapravo su pokušali da ga ubiju. U isto vrijeme mi doživljamo od praćenja i snimanja naših komunikacija koje nam posle, čisto da nam pokažu u kom smo položaju, puste, da čujemo kao što je meni puštena svađa između mene i moje žene u našem stanu, jel? Do užasnih kampanja na najpopularnijim televizijama i u tabloidima u kojima se nas blati kao izdajnike i strane plaćenike, kriminalce, pa se čak u tome koriste i fotografije i snimci bezbednostno-informativne agencije, što saznamo na sudu kada koleginica ili kolega tuže taj tabloid, pa tabloid na kraju uzme i kaže na sudu, e, pitajte bezbednostno-informativnu agenciju za to, mi smo to dobili od njih.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na kraju kratko podsjećamo na najvažnije vesti. U više gradova Crne Gore nastavljene protestne litije Srpske pravoslavne crkve. Policija u Podgorici saslušala organizatora. Osumnjičenima za transparent s porukama mržnje prema Srbima u Zagrebu određen istražni zatvor. U Crnoj Gori registrovan jedan slučaj koronavirusa nakon što je proglašen kraj epidemije. Počelo postepeno otvaranje granica unutar Evropske unije. Vreme danas uglavnom oblačno sa lokalnim pljuskovima, temperatura do 24 stepena. Slušali ste program za Srbiju radija Slobodna Evropa. Iz studija u Beogradu pozdravljaju vas Nenad Branković i Ognjen Zorić. Prijetno.